Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave në këtë studim. Sot do ndalemi sërish në Psalmin 116, i cili mbar temën Perëndia ndihmon. Lexojmë nga vargu i 6 dhe i 7 i këtij psalmi. Zoti mbron njerëzit e thjeshtë. Unë isha katandisur në një gjendje të mjeruar dhe ai më shpëtoi. Ktheu o shpirti im në prehjen tënde, sepse Zoti të mbushi me të mira. Pas një dite të vështirë, plot ankth dhe të mbushur me tension, ne kemi nevojë të gjejmë një vend të qetë ku mund të rrëfejmë mëkatet tona, të lexojmë fjalën e Zotit dhe të flasim me të. Kjo është shenjtoria e shpirtit. Të gjithë ne kemi nevojë për këtë. Ktheu o shpirti im në prehjen tënde. Kjo na aftëson të ecim dhe të përballemi me botën për Zotin. Unë do të ngre kupën e shpëtimit dhe do të thërras emrin e Zotit. Me sa duket, ajo në atë kohë ishte kupa e Pashkës. Kur ata e kalonin tek njëri tjetri, i gjithë grupi këndonte. Unë do të ngre kupën e shpëtimit. Ata e dini që kupa e Pashkës i referohej atij personi që do të vinte. Zoti ynë këndoi këtë në dhomën e sipërme. Pyes veten nëse kjo ishte kupa për të cilën a i tha. Merreni këtë kupë dhe pijeni. Unë nuk do të pi prej saj deri në mbretërinë e re, sepse unë kam një kupë tjetër për të pirë nesër. Pastaj kur ishte në Getsemane, a i u lutë që ajo kupë të largohej prej ti. Natyra e ti e shenjtë rebeloi kundra bërjes mëkat. E me gjitha të, për gëzimin që ishte para ti, a i duroj kryqin. A i e mori atë kup me gëzim ditën tjetër në kryq. Kemi mbërritur kështu në pjesën e fundit të këti psalmi, që nga tregon se Zoti është i shenjt. Shenjtëria e ti është e rëndësishme. Kjo ishte arsyeja pse a i vdiq për ne. Lexojm vargun e 15. Është e çmueshme në sytë e Zotit vdekja e të shenjtëve të ti. Vdekja e Krishtit ishte e çmuar për Perëndinë. E çmuar në sytë e Zotit do të jetë dhe vdekja e atyre që do t'i japin jetën e tyre si martir gjatë periudhës së mundimit të madh. Ne mund ta vëmë në zbatim këtë gjë sot. Vdekja e bijve të Perëndisë është e çmuar në sytë e Tij. Lexojmë poshtë në vargun 16 dhe 17. Unë jam me të vërtetë shërbëtori yt, o Zot. Jam shërbëtori yt, biri shërbëtore sate. Ti këpute lidhjet e mia. Unë do të ofroj një flijim falënderimi dhe do të përmend emrin e Zotit. E vetmja gjë që mund t'i japësh Perëndis është falënderimi yt. Kjo është gjithçka që ai do nga ty. Perëndia dëshiron që bijtë e tij të jenë mirënjohës. A keni falendëruar ndonjëherë Zotin për shpëtimin tuaj? A keni falendëruar atë për këtë ditë? A nuk është një gjë e mrekullueshme të shohësh dritën e një dite të re? Psalmi 117 na prezanton me haleluja për lavdërimin universal të Zotit. Ky është një tjetër psalm haleluja dhe ky është psalmi më i shkurtër në këtë seri. Më lejoni t'ju kujtoj se psalmet haleluja 113 deri në psalmi 118 u kënduan në tre festat e mëdha të kombit të Izraelit, në festën e Pashkës, Pentakostit dhe festën e Kasolleve. Në festën e Pashkës, kupa kalonte 7 herë dhe midis çdo kalimi, ata që ishin mbledhur këndonin një nga këta himne. Disa shpjegues të Biblës thonë se psalmi 113 dhe 114 këndoheshin përpara vaktit të bukës dhe psalmi 117 dhe 118 këndoheshin pas ushqimit. Nuk ka rëndësi si i vendosnin ata. E rëndësishmja është që ata të këndohen. Psalmi 118 ishte psalmi i fundit që ata këndonin. Mateu kapitulli 26 dhe vargu 30 na tregon. Dhe mbasi kishi kënduar himnin, dolën jashtë tek mali i ullinjve. Psalmi 117 nuk është vetëm psalmi më i shkurtër. Ai është gjithashtu edhe kapitulli më i shkurtër i Biblës. Për shkak të këtij, ekziston rreziku i kalimit të këtij psalmi. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë. Lëvdoni Zotin ju gjithë kombet. Kremtoni ju gjithë popujt. sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon për jetë. Haleluja. Këto janë vargje të jashtëzakonshëm, të cilët nuk duhet i kalojmë apo t'i shohim me nxitim. Lëvdoni Zotin ju të gjithë kombet. Kjo është një shprehje profetike. Kjo shprehje i referohet të ardhmes, kur të gjitha kombet, racat, fiset dhe gjuhët e çdo kontinenti dhe kombi do të bashkohen për të lavdëruar dhe adhuruar Perëndin. A ekziston diçka e tillë në botë sot? A shihni ndonjë tregues të kësaj në lagjen tuaj? Apo shihni se bota po kthehet tek Zoti? Në një periudhë të caktuar gjatë epokës së mirë dhe të vjetër viktoriane, mendoj se ishte koha kur mijëvjeçari do të fillonte. Në atë kohë lulzoi periudha e post-mileniumit dhe pri-mileniumit. Të gjithë këta persona vraponin për të gjetur një stre. Ata do të kishin nxjerr jashtë qytetit çdo njeri që do të guxonte të thoshte se koha e mundimit të madh po vinte mbi botën. Lëvdoni Zotin ju gjithë kombet. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Ku janë kombet që i këndojnë lavdi Zotit sot? Ku janë kombet që adhurojnë Zotin në nënshtrim ndaj tij sot? Përgjigja është e lehtë. Sot nuk ka kombe që i përshtaten këtij përshkrimi. Mesazhi i profetëve ishte se një ditë të gjitha kombet do të lavdëronin dhe adhuronin Zotin. Profeti Zakaria tha: "Atë ditë shumë kombe do të bashkohen me Zotin dhe do të bëhen populli im." Pastaj Zakaria vazhdon dhe thot: "Dhe do të ndodhë që secili nga të mbijetuarit, nga të gjitha kombet që kanë dalë kundër Jeruzalemit, do të dalë vit për vit për ta adhuruar mbretin, Zotin e ushtrive dhe për të kremtuar festën e kasolleve." Me sa duket adhurimi i të gjitha kombeve është i lidhur me kthimin e Izraelit tek Zoti. Pyetja tjetër është: kur do të ndodhë e gjitha kjo? Unë mendoj se përgjigja gjendet në këtë psalm të vogël për para nesh. Kur do ta lavdërojnë të gjitha kombet Zotin? Vinë re se çfarë thuhet në vargun e dytë. Sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh. Kush është ne në këtë frazë? Është Izraeli. Po vjen dita kur Zoti do të jetë i mëshirshëm me Izraelin. Ajo ditë është në të ardhmen, në fund të periudhës së mundimit të madh, kur Zoti Jezus të vijë në tokë për herë të dytë për të themeluar mbretërinë e tij. Atëherë ai do të jetë i mëshirshëm me Izraelin dhe me të gjitha kombet në tokë. Në atë kohë Mikea, duke ju referuar Zotit, tha: "Ti do t'ja tregosh besnikërinë tënde Jakobit dhe dhemshurinë tënde Abrahamit, siç ju betove etërve tan qysh në kohërat e lashta." Pastaj tek Isaia lexojmë: "Të kam braktisur për një çast të shkurtër, por me dhemshuri të pamas do të të mbledh. Në një shpërthim zemërimi të kam fshehur për një çast fytyrën time, por me një dashuri të përjetshme do të kem dhemshuri për ty, thot Zoti Çlirues i yt." Kështu miqtë e mi, ju mund të shihni që ky psalm i referohet të ardhmes, ditët kur të gjitha kombet do të lavdërojnë Zotin. A jepë ndonjë aluzion i këtij subjekti në Testamentin e Ri? Po. Veprat 15 regjistron mbledhjen e Këshillit në Jeruzalem, që përbëhej nga besimtar hebrej. Ata nuk mund ta kuptonin se pse profecitë e Testamentit të Vjetër nuk po përmbusheshin. Në fund të konferencës u ngrit Jakobi dhe tha: "Simoni ju ka treguar si i ka vizituar për herë të parë Perëndia jo hebrejt, që të zgjedh nga ata një popull për emrin e tij." Miqtë mi, ja se çfarë po bën Zoti në kohën tonë. Ai po nxjerr një popull nga paganët. Ai po ndërton kishën e tij nga të gjitha racat, fiset dhe gjuhët, dhe po i vendos ata në të njëjtin trup. Vini re se si vazhdon Jakobi. Me këtë gjë pajtohen fjalët e profetëve, sikundër është shkruar: "Pas këtyre gjërave unë do të kthehem dhe do të rindërtoj tabernakulin e Davidit që është rëzuar, do t'i restauroj gërmadhat e ti dhe do t'a ngre përsëri më këmbë." Që mbetja e njerëzve dhe të gjithë jo hebrejnë mbi të cilët thirret emri im të kërkojnë Zotin, thot Zoti që i bën të gjitha këto. Ashtu siç mund ta shihni, Ky psalm për para nesh i referohet të ardhmes kur çdo krijes në këtë kohë do t'i ofroj lavde Perëndis. Nuk është e vërtet që kombet sot po lavdërojnë Zotin. Ju mund të shihni këtë tregues në cepin tuaj të vogël të botës, por në cepin tim të vogël nuk shon ndonjë tregues që të më të thotë që kombet po kthehen tek Zoti. Gjithsesi, do të vi koha kur Perëndia do të na bekojë dhe tër skajet e tokës do ta kenë frikë. Ndërsa psalmi 118 na prezanton me himnin që këndoi Krishti me dishepujt e tij përpara vdekjes. Ky psalm i mrekullueshëm është psalmi i fundit i grupit Haleluja. Ky është psalmi që këndoi Zoti ynë me dishepujt një natë përpara vdekjes së tij. Në dhomën e sipërme, atë natë ekzistonte në ajër thjeshtësia, por edhe një ndjenjë frike e përzier me nderim. Aty ndihej trishtimi, gëzimi, por edhe pritja. Zoti ynë hëngri darkën e Pashkës me dishepujt e tij. Pastaj në prushin që po shuhej të një feste që vanitej, ai ngriti diçka të re. Nga hiri i së kaluarës, ai mori elementët e brisht, bukën dhe lëngun e rrushit që zhduken në pak ditë. Gjërat më të dobta në botë dhe ngriti një monument. Ky monument nuk ishte prej mermeri, bronzi, argjendi apo ari, por prej buke dhe lëngu. Kjo ishte gjithçka, por i referohej atij. Nga Testamenti i Vjetër ne e dim që për festën e Pashkës therej një qengj, por në regjistrimin e Ungjillit ne nuk dëgjojmë asgjë për qengjin. Dëgjojmë vetëm për bukën dhe frutin e hardhis. A e dini pse? Sepse qengji ishte atje, duke u shërbyer atyre. A ishte në rrugën për në kryq për të vdekur si qengji i Perëndis, dhe buka dhe lëngu i rrushit do të na e kujtojnë deri sa të vijë sërish. Psalmi 118 është një psalm që ata e kënduan së bashku në atë natë fatale. Ungjit na tregojnë, dhe mbasi kënduan himnin, dolën jashtë tek mali i ullive. Psalmi 118 është shumë i rëndësishëm për ne. Thuhet se në festën e Pashkës, kupa kalonte vërdallë në një rreth për 7 herë. Herën e 7, kur kupa erdhi tek Zoti ynë, ai tha: "Unë nuk do të pi më nga kjo kupë deri në atë ditë kur bashkë me ju do ta pi të re në mbretërinë e Atit tim." Ai kishte thënë tashmë që do të merrte kupën e shpëtimit dhe e mori atë në kryq. Krishti është qengji i Perëndis, që derdhi gjakun e tij dhe kupa është beslidhja e re në gjakun e tij. Ai piu kupën e hidhuruar në mënyrë që kupa jonte ishte e ëmbël. O sa e mirë që Perëndia është me ne. Lexojmë në psalmi 118, vargun e parë deri në vargun e tretë. Kremtojeni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Po, Izraeli le të thot tani, dhe mëshuria e tij vazhdon për jetë. Po, tani shtëpia e Aronit le të thot, dhe mëshuria e tij vazhdon për jetë. Tani un jam duke thënë se dëmshuria e Zotit vazhdon për jetë. Thoni edhe ju, se dëmshuria e tij vazhdon për jetë, le që të gjithë ne t'i japim lavdin Perëndis, sepse ai është i mirë. Lexojm vargun 4 deri në vargun e 6. Po, le të thon tani ata që kanë frikë nga Zoti, dëmshuria e tij vazhdon për jetë. Në ankth kërkova Zotin dhe Zoti më përgjigj dhe më çoi larg. Zoti është për mua, unë nuk do të kem fare frikë, çfarë mund të më bëj njeriu. Kjo është kënga që këndoi Zoti ynë. Ai shkoi në kryq pa frikë. Ai thirri: Perëndia im, pse më ke braktisur? Misteri i gjithë kësaj është sepse Perëndia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Zoti është për mua nga ata që më ndihmojnë, dhe unë do t'i shikoj triumfues armiqt e mi. Është më mirë të gjesh stre tek Zoti se sa t'i kesh besim njeriut. A keni mësuar ta vendosni besimin tuaj tek Zoti dhe jo tek njeriu? Ky është një mësim i mrekullueshëm që duhet mësuar. Një noter i mirë njohur dhe jurist i jashtëzakonshëm më ka thënë dikur: kur kam qenë i krishterë i ri, jeta ime e krishterë ishte pothuajse e shkatëruar. I kisha fiksuar sytë e mi tek një njeri, por ai më zhgënjeu. Pikërisht atëherë kuptova që kisha bërë një gabim të madh. Unë duhet ta kisha vendosur besimin tim, jo tek njeriu, por tek Perëndia. Në atë natë që Zoti ynë këndoi këto fjalë, ai vështroi 11 burrat e tjerë. Një prej tyre do ta tradhtonte atë. Ata 11 burra do ta braktisnin atë. Ata do të shpërndaheshin si delet atë natë. Mos e vendosni besimin tuaj tek njerëzit, ata do t'ju lënë në bal. Vendoseni besimin tuaj tek Zoti. Lexojmë vargun 9 deri në vargun 12. Është më mirë të gjesh shtret tek Zoti sesa të kesh besim princëve. Tërkombet më kishin rrethuar, por në emër të Zotit un do t'i zhduk ato. Më kishin rrethuar, po, më kishin rrethuar, por në emër të Zotit do t'i shkatëroj. Më kishin rrethuar si bleta, por u shuan si zjarr ferishtash. Në emër të Zotit un do t'i shkatëroj. Tërkombet më kishin rrethuar. Roma ishte një komb poliglot. Me fjalë të tjera, një perandori në të cilën fliteshin shumë gjuhë. Dhe pikërisht Roma e gozhdoi Zotin ton në kryq. Ditën që vdiq në një kryq romak, ai komb u dënua. Ditët e tij u numëruan. Perandoria e madhe botërore që ekzistoi për 1000 vjeçar do të dilte nga skena e ngjarjeve njerëzore. Gjithsesi, ai do të kthehet sërish në kohën e Antikrishtit. Lexojm vargun e 14. Zoti është forca ime dhe kënga ime. Ai ka qenë shpëtimi im. Në këtë pjesë të mrekullueshme, ne kemi lavdërime për çlirimin. Kjo është një këngë shpëtimi. Lexojm vargjet 15 deri 17. Një brit më gëzimi dhe fitoreje jehon në çadrat e të drejtëve. Dora e djathtë e Zotit bën çudi. E djathta e Zotit u ngrit. E djathta e Zotit bën çudi. Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të tregoj veprat e Zotit. Kjo i referohet ringjalljes së Zotit tonë. Këtu jepet edhe diçka tjetër. Izraeli do të mbijetoj si komb. Lexojm vargun e 18. Zoti më ka ndëshkuar rënd, por nuk më ka lënë në dorë të vdekjes. Ky është Krishti që u ringjall nga të vdekurit. Ezekieli në kapitullin e 37 thot mjaft qartë se Zoti do të hap varret dhe do të nxjerr jashtë kombet e botës. Të dashur miq, pjesën tjetër të studimit në këtë psalm do ta dëgjoni në programin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.